qalbingizga va xonadoningizga Xudoning tinchligi bo'lsin, birodarlar. Sizlar bilan efir orqali suhbatlashish imkoniga ega ekanimizdan mamnunmiz. Mavzumiz nomini eshitdingiz. Xizmat uchun yaratganlar. Ha, bu mavzu aynan biz haqimizdadir. Mavzumiz davomida siz o'zingizni haqiqatdan xizmat uchun yaratilganingizga amin bo'lasiz. Siz xizmat uchun yaratilgansiz. Yaratuvchimiz Xudovand siz va biz yashayotgan dunyoda o'z ishini qilmoqda va bunga siz ham qo'shilishingizni istaydi. Bu ish esa xizmat deb ataladi. Xudovand bizdan ham Masihning tanasida ham dunyoda ishlashimizni istaydi. Sizning Masih tanasidagi xizmatingiz bu birodarlaringizga yordam berishdir. Dunyo uchun qiladigan ishingiz esa Masihni bilmaganlarga Masihni tanitishdir. Bilasizmi? Lotin tilida xizmat so'zini asl ma'nosi yuborish degani ekan. Masihiy bo'lish bu dunyoga yuborilish demakdir.
Xudovand sevguvchi, aynan shuning uchun u munosabatlarni yoqtiradi. Uning tabiati ham munosabatlarni ko'rsatadi. U insonlarga yaqinroq bo'lishi uchun o'zi haqida ota, o'g'il va muqaddas ruh ramziy ma'nolarini qo'llagan. U oilaga muhtoj emas, biroq u oilani xohlagani uchun bizni yaratadi. Bizni bir oilaga birlashtirdi va o'zida borini biz bilan bo'lishdi. Kalomda bu haqida shunday yozilgan. Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi. Chunki u o'z yaratganlarining orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Biz Iso Masihga iymon keltirganimizdan keyin Xudovand bizning otamiz bo'lib qoladi. Biz esa uning farzandlari bo'lamiz. Boshqa birodarlar esa bizning akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lib qoladi. Jamoat esa bizning ruhiy uyimiz bo'ladi. Har bir insonni Xudovand yaratgan, biroq hamma ham uning farzandi emas. Siz birinchi marta dunyo yuzini ko'rganingizda insoniy oilaning a'zosi bo'lgansiz. Ikkinchi tug'ilishingiz bilan esa ruhiy oilaning bir qismiga aylanasiz.
Biz uniki bo'lgan ekanmiz, boshqalarni qutqarish uchun Xudovand bizdan foydalanadi. U bizlarga najot berdi va dunyoga yubordi. Muqaddas kalomda bizlar Masih haqida aytish uchun yuborilganmiz deb yozilgan. Haqiqatda ham shunday. Bizlar dunyoga Xudoning muhabbati va maqsadini yetkazish uchun yuborilganmiz. Xizmat haqida gapirar ekanmiz. Eng avvalo bir narsani yuragingizga tugib olishingizni istardik. Albatta, biz xizmat uchun yaratilganmiz. Biroq xizmatni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak emas. Birinchi o'rinda har doim Xudo bilan munosabatimiz turishi kerak. Eng avvalo Xudovand bizning xizmatimizni emas, yuragimizni va unga yaqin bo'lishimizni istaydi. Juda ehtiyot bo'ling. Shayton Xudoga qilayotgan xizmatingizni ham butga aylantirib qo'yishi mumkin. Xizmat biroz kechga qolsa qolsin, ammo Xudo bilan birga bo'lishi hech qachon keyinga qoldirmang.
Siz Xudo oilasida ruhan tug'ilganingizda yo'q, tug'ilgan kun sovg'alarini olasiz. Bular oilaning muhabbati, oilaning imtiyozlari, o'zaro yaqin munosabatlar va oilaning mulki. Muqaddas kalomda bu haqida shunday yozilgan. Balki o'g'ilsan. O'g'il bo'lganing uchun Xudo Iso Masih sharofati bilan seni voris deb ham qabul qilgan. Yangi ahdda bizning boy berosimiz haqida shunday oyat bor. Egamizning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Farzandlar sifatida biz ham shu oilaning merosiga egamiz. Yerda bizga uning mol kol inoyati, yaxshiligi, sabr toqati, ulug'vorligi, donoligi, qudrati va rahim shafqati berilgan. Biroq abadiy makonimizda esa biz bulardan ham ko'prog'iga ega bo'lamiz. Paulus bu haqida shunday deydi. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Xudo oilasi a'zosi bo'lishning foydali tomonlari ko'p. Bu haqida keyingi suhbatlarimizda ko'proq ma'lumot beramiz. Ungacha esa sog' va omon bo'ling.